Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. COVID-19-nyň ýurtda ýokdugyny aýdan Türkmenistanyň habar çeşmeleri hökümetiň koronavirusa garşy dünýädäki görüşi degişli inisiatiwalary barada habar bermegini dowam etdirýärler. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bolsa ýurdun içinde COVID-19 bilen bagly karantin zonalaryň ýaýbanlanýanlygyny habar berýärler. Azatlyň Lwow vilayatynyň saglygy saklaýyş edaralaryndaky çeşmeleri Türkmenabatdaky karantinde hastalaryň köpelmegine garaşylýan ýaly habar ýerler. 25-nji maýda karantinä 1,5 million adamyň gelmegine garaşylýar. Häzir gysgaly taýýarlyk görýärler. Munyň üçin köp sanly harwy çadyrlary dikýärler diýip ygtybarly ýerli çeşmelerimiziň biri 14-nji maýda habar berdi. Onuň söýlerine görä häkimetler 1-nji iýundan başlap Lwow vilayatyna karantinä ýapmagy planlaşdyrýarlar. Bu arada Saglygy saklaýyş ministrliginde we Lwowdaky saglygy saklaýyş idaralarynda resmi derejede maglumat alyp bolmady. Türkmenabadyň ýokunç keseller hastahanasynyň giňişliginde ýerleşýän karantin fevral ayında koronavirusun dünyada güýçli depkinde ýaýrap başlan wagtynda döredilipdi. Bu ýerde saklanan adamlaryň sany we koronavirusy tasdiklanan adamlaryň sany ýeterli däl. Türkmenistanyň kronikasyny neşri bu ýerde saklananlaryň adyndan 7-sinde COVID-19 keseliniň tasdiklananlygyny habar berdi. Azatlygyň habarçylary bu ýerde 500-de bolan adamyň saklananlygyny, olaryň köpüsiniň daşarda dikilen çadyrlarda ýerleşdirilenligini anyklapdy. 27-nji aprelde Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Türkmen Abattaki karantinin birden boşap kalandığını ve bu yerde dine 5 adamın taklanyandığını haber verdi. Azatlyň Türkmenabatdaky çeşmesi häzir ýokunç keseller hastahanasynyň COVID-19 karantin zonasynda 47 adamyň saklanýanlygyny aýdýar. Karantinde 47 adam saklanýar, uçar sürücüler, maşinistler. Maşinistler Stambuldan gelen ýükü getirdiler. Uçar sürücüleri 2 ýük uçarda geldiler. 8-nji maýda Türkmenabada Stambulyň üstü bilen Birleşen Ştatlardan Boeing 737 geldi. Gelen 4 adam karantine yerleştirildi deyip vilayetdaki çeşmelerimizin biri 14-nji maýda habar berdi. Onun söylerine göre karantinde koronavirusun bolmağı tasdiklenen adamlar yok ama onların yanına hiç kim koy verilmeyer. Şeyde de Azatlyk Radiosu'nun Lwowdaki habarçıları 25. maydan başlap halkara reislerin hususan da Moskva'dan, İstanbul'dan ve Delhi'den uçarların gelip başlamağına garaşılayanlığına idiyarlar. Mart'ın başında Aşgabat'a katnayan halkara uçarları Türkmenabada geçirilip de sonra COVID-19 pandemiyesi bilen bağlılıkta dolu yatırılıp de. Yanı yakında Türkiye'nin aviakampanyasının Türkmenistan'a katnayan reislerine bilet satıp başlandığı hemelim boldu. Garaşsa Türkmen News neşri Turkish Airlines kampanyasının 28. maydan başla Aşgabada varyan uçarlarına bilet satıp başlandığını kampanyanın saytında bir taraplayan biletlerin bakasının 212 dolara duruyanlığını haber verdi. Biletler ağzalan sineden sonku günlerin hemmesine el yeterli bu olsa uçarların iyidi giderli katnacağını anladiyar deyip neşir belliyar. Türkmen yolbaşçıları yurdun içinde COVID-19'un yayramazlığı için ekli taraplayan taýýarlygyň ýokary derejede görülenligini ygran edýärler we COVID-19 pandemiýasyna garşy halkara jemgyýetçiliginiň tagallalaryny dogry goldaýanlygyny bildirýärler. Türkmen resmiýetleri indi global pandemiýa garşy ylmy diplomatiýanyň üstü bilen lukman alymlaryň arasynda kontakt guramak arkaly görüşmegi hem hödürleýärler. Bu arada Daşary işler ministri Reşet Mirýedow 10-njy maýda gyda guramasynyň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň maslahatynda aýtdy. Häzirki wagtda türkmen resmiýetleri ýurtda COVID-19 bilen bagly ýagdaýy öwrenmek üçin sapara taýýarlanýan bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri bilen gepleşikler geçirýärler. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky bürosy koronavirusyň ýokdugyny aýdan Türkmenistana we Täjikistana baryp görmek planyny ýlan edenine 3 hepde bolupdy. Bu aralykda halkara bilermenleri Täjikistana sapar etdiler. Täjikistan koronavirusly hastalaryň bardygyny boýun aldy. Şuň kün olaryň sany Täjikistanda 800 adamdan aşdy. Halkara bilermenleriniň Türkmenistana sapary heniden başa barmady.